ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូនៅទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលជាភរិយារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីថាស្វាមីរបស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយផលិតវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំឲ្យសារព័ត៌មានអាធីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងដែលនៅជាមួយស្វាមីគ្រាដែលអាញាធរថៃចាប់ខ្លួននោះបានបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងនៅពេលដែលស្វាមីនិងអ្នកស្រីព្យាយាមស្នើសុំទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហូឡង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននេះអ្នកស្រីឡុងកំហៀងបារម្ភថាប្តីរបស់ខ្លួនអាចប្រឈមនឹងការចាប់ពន្ធនាគារព្រោះតែជួយផលិតវីដេអូឯកសារដែលនិយាយពីការពិតដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគណៈអាជ្ញាធរថៃកំពុងរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនស្វាមីរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីឡុងកំហៀងបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំជឿថាវីដេអូឯកសារដែលប្តីខ្ញុំជួយផលិតក្នុងនាមជាអ្នកបកប្រែនិងជាអ្នកសម្ភាសន៍នោះគឺជារឿងពិតហើយខ្ញុំបារម្ភថានៅពេលប្តីខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាគេនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ឆ្លើយតបអ្វីដែលគេចង់បានបើគាត់មិនព្រមឆ្លើយតបគាត់អាចត្រូវចាប់ពន្ធនាគារពាក្យប៉ុននឹងវីដេអូឯកសារដ៏រស័ព្ទនេះស្ត្រីជាម្ដាយនិងកូនស្រីនៅក្នុងវីដេអូឯកសារនោះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិតិជនហើយទៅសាកសួរផងដែរនៅក្នុងពេលសាកសួរពួកគេសារភាពថាបានទទួលប្រាក់200ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការសម្ដែងនៅក្នុងវីដេអូឯកសារនោះវាមិនមែនជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះទេនេះបើតាមកាសែតខ្មែរថៃដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកកៅជាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិតិជនរាជធានីភ្នំពេញក៏រំលឹកថាវីដេអូឯកសារដ៏រសើបដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Today RT កាលពីអំឡុងខែតុលាកន្លងទៅវីដេអូឯកសារនេះនិយាយពីយុវតីកម្ពុជាត្រូវបានម្ដាយលក់ព្រំចរ័យដោយសារតែមានជីវភាពខ្វះខាតកម្ពុជាវៀតណាមប្រាជ្ញាពន្លឿនបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសល់ 16% ក្នុងចំណោមសំណុំរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកមកដាក់នៅលើតុពិភាក្សារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងសមាភិកគីវៀតណាមក៏មានបញ្ហាព្រំដែនផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរបន្ថែមទៀត ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសមភាគីវៀតណាមលោកវៀងស៊ុនហ្វុកបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរពន្យាការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសល់ 16% ទៀតក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមកដល់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគណៈកម្មការព្រំដែននេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយផ្អែកលើស្មារតីមិត្តភាពនិងភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អសម្ដៅកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមប្រកបដោយមិត្តភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរឹងមាំយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនចំនួនក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសរសេរថាសម្ដេចហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀងហ្វុនហ្វុកបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលតែងតែជាប្រធានបទដ៏រសើបពិសេសក្នុងបរិបទនយោបាយកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាចំនួន1270គីឡូម៉ែត្រនិងត្រូវបានបោះបង្គោលព្រំដែនជាសរុបទាំងអស់314បង្គោលក្រៅពីប្រធានបទនយោបាយសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីការទប់ស្កាត់អក្រិតកម្មឆ្លងដែនការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការបង្កើនទំហំប្រាក់បដូរពាណិជ្ជកម្មឲ្យលើស$5,000,000ក្នុងឆ្នាំ2020និងការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយវៀតណាមធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ដូចគ្នានោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន5ស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ2018ទៅដល់ឆ្នាំ2025និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ2030ការបញ្ចប់កិច្ចចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនផែនការសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំ2019កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនិងគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មព្យាបាលដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្រិតសហគមន៍សម្រាប់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅខេត្តព្រះសីហនុអញ្ញាធិអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំប្រពន្ធវិសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិតែហាមដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈអញ្ញាធរេធានីភ្នំពេញបានហាមឃាត់ដល់ការដង្ហែក្បួនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងសហជីពកម្មករដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី70នៃការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំក្រុមយុវជនបាននិយាយថាពួកគេនឹងនៅតែធ្វើការដង្ហែក្បួនការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីពប្រចាំកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថានទូតជាច្រើនបានប្រពពិធីដ៏សំខាន់មួយនេះនៅឯទីលានឋានជាតិអូឡាំពិកពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងសហជីពក្រុងប្រពពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរំពឹងថានឹងមានប្រជាជនចូលរួមប្រមាណ1,000នាក់ចំណែកឯអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានបដិសេធផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការដង្ហែក្បួនពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដោយបានលើកឡើងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំនិងរៀបចំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពុំមានការដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈនោះទេនៅក្នុងលិខិតមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកមានចន្ទយាដាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាពួកគេអាចប្រពន្ធពិធីរំលឹកខួបនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានប៉ុន្តែការដង្ហែក្បួនត្រូវបានហាមឃាត់លោកមានចន្ទយាដាថ្លែងថាក្នុងករណីនៅតែធ្វើការជួបជុំខុសពីទីតាំងដែលបានអនុញ្ញាតជូនហើយមានការដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនោះលោកតំណាងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានលោកសមូរីអនុប្រធានសមាគម បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN ដែលបានទទួលយកសំណើនៃការដង្ហែក្បួននេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមានការប្រួយបារម្ភថាសារសំខាន់សំខាន់អាចនឹងមិនបានទៅដល់សាធារណជនប្រសិនបើពួកគេប្រពៃធិអបអសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយគ្មានការដើរដង្ហែក្បួននោះលោកថ្លែងថាហេតុផលដែលយើងចង់ដង្ហែក្បួនគឺថាយើងចង់ឲ្យគេឮសាររបស់យើងហើយអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះលោកថ្លែងដោយអះអាងបន្ថែមថាការហាមឃាត់ការដង្ហែក្បួននេះគឺវាមិនសមស្របនោះទេហើយវាផ្ទុយនឹងការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយភ្ជាប់នឹងរូបថតផងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាផងនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានអំពាវនាវមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងសារខ្លីរបស់ខ្លួនបានលើកឡើងផងដែលថាអយុត្តិធម៌គ្រប់ទីកន្លែងគឺជាការគំរាមកំហែងគ្រប់ទីកន្លែងគឺជាសម្រងសម្ដីរបស់លោក Martin Luther King Jr. អបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកគឺជាសកម្មជនដែលបានក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាមេដឹកនាំចំណាសិទ្ធិស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ1968សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈអ្នកនយោបាយចិនខ្ពស់របស់គណៈបក្សចំនួន116រូបទៀតជាប់បម្រើការធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក្រុងដាក់បញ្ចូលរបៀបវារៈនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់នោះអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញសូមរំលឹកដែរថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យដោះលែងឬទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថ្មីថ្មីនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hague ក៏បានទទូចឲ្យបង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយជាតិតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតជាលើកឡើងនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលមន្ត្រីទូតរូបនេះបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាថាបើមនុស្សគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិគ្មាននិរណភាពឡើយលោកកឹមសុខាដែលអត់ត្រឹមមិនប្រតិកម្មនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកន្លងមកបានបញ្ចេញទស្សនៈអំពីសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រពខូបសិទ្ធិមនុស្សលើកទី70តាមរយៈសំណេរលើទំព័រ Facebook អតីតមេបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះដោយមិនឲ្យទៅណាផ្ទះផ្ដាស់បានឲ្យតម្លាយខ្ពស់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពលោកកឹមសុខាបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបព្រោះថាបើមនុស្សម្នាក់ៗគ្មានសិទ្ធិមូលដ្ឋានទេសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិក៏មិនអាចមាននិរន្តរភាពដែរសិទ្ធិមូលដ្ឋានគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិគឺមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកដោយមានសិទ្ធិទាំងនេះជាប់ខ្លួនសង្គមមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិទាំងនេះមិនថាតាមរូបភាពណាក៏ដោយតែងតែបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបែកបាក់សាមគ្គីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានសាមគ្គីភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើមានការឈឺចាប់លើគ្នាដោយចាប់ផ្ដើមពីការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសសង្គមមួយដែលមនុស្សគ្រប់និន្នាការមានសិទ្ធិមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិលំនៅជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមកសាងសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការរើសអើង សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដែរជុំវិញទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានសរសេរសារលើទំព័រ Facebook ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយមានឱកាសទទួលបានសិទ្ធិឡើងវិញនៅក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះបានដួលរលំទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសង្គមស៊ីវិលសុទ្ធតែបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី70នៅថ្ងៃទី10ធ្នូនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ500នាក់បានទៅប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកូនសម្តេចទៀបបាញ់បានត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបជំនួសលោកខឹមប៊ុនសុងព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុបានតែងតាំងលោកទាសីហាជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបជំនួសលោកខឹមប៊ុនសុងលោកទាសីហាត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មុននឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តនេះលោកទាសីហាគឺជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគូបញ្ជាក់ថាលោកខឹមប៊ុនសុងបានកាន់តំណែងអភិបាលខេត្តសៀមរាបតាំងពីឆ្នាំ2013មកជំនួសលោកស៊ូភេរិនសម្រាប់អាណត្តិទី1ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំលោកខឹមប៊ុនសុងទើបបានទទួលតំណែងអាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃទី2សីហាឆ្នាំ2017មុននឹងត្រូវផ្ទេរតំណែងទៅលោកទាសីហាលោកខឹមប៊ុនសុងក្លាយជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងពាក្យផ្កាយ4លោកខឹមប៊ុនសុងអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនេះបញ្ជាក់តាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018ជាមួយគ្នានេះលោកត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទតំណែងរបស់លោកនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានជំនួសដោយលោកទាសីហាកូនប្រុសរបស់សម្តេចទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងមានអក្សរសុវណ្ណភូមិត្រូវបានរកឃើញក្រោយព្រះចៅអធិការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទយកទៅលាក់កប់ទុកក្នុងដីព្រះចៅអធិការវត្តគរីស្ដេចគង់ដែលមានចរិតខិលខូចរួមគំនិតជាមួយពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តបានយល់ព្រមប្រគល់ចរិតមួយទៀងមានអសរថាសុវណ្ណភូមិជូនអាញាធិបតេយ្យដើម្បីយកមកតម្កល់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនៅសារមន្ទីរជាតិព្រះចៅអធិការវត្តគរីស្ដេចគង់បានយកសិលាចារឹកមួយទៀងទៅកប់ទុកក្នុងដីក្នុងបំណងបិទបាំងមិនឲ្យគេឃើញនិងមិនឲ្យអាញាធិបតេយ្យយកទៅថែរក្សាទុកទោះបីជាអាញាធិបតេយ្យបានចោះទៅយកជាច្រើនលើកហើយក្តីប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះនៅវត្តគរីស្ដេចគង់ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយចចិបស្រុកបរសេតសិលាចារឹកខាងលើនេះជាសិលាចារឹកដ៏សំខាន់មួយផ្ទាំងក្នុងចំណោម36ផ្ទាំងលោកហមកំសុងអគ្គនាយករងបេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងលោកសសុពត្រាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ថាការដែលអាញាធិបតេយ្យស្នើយកសិលាចារឹកពីវត្តគរីស្ដេចគង់នោះគឺក្នុងគោលបំណងនាំយកសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនេះទៅតម្កល់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផងនិងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាផងប៉ុន្តែព្រះចៅអធិការវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមប្រគល់សិលាចារឹកនោះជូនអាញាធិបតេយ្យសោះឡើយថែមទាំងយកសិលាចារឹកនោះទៅលាក់ទុកទៀតជាហេតុបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាពីសំណាក់មហាជននិងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលចំពោះសុវត្ថិភាពសិលាចារឹករបស់ខ្មែរមួយទាំងនេះដោយសារមានការសម្របសម្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងពីសំណាក់សម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនួនង៉ែតជូនចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តគរីស្ដេចគង់ផងនោះទើបនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះព្រះចៅអធិការវត្តគរីស្ដេចគង់ព្រមប្រគល់សិលាចារឹកជូនសមត្ថកិច្ចថ្នាក់នេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងរៀបចំដំណើរនាំយកសិលាចារឹកនេះមកតម្កល់ទុកនៅសារមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជម្រះមន្ទិលជូនមហាជននិងដើម្បីពង្រឹងការពារសវត្ថិភាពចំពោះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិសូមបញ្ជាក់ថា នាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌព្រឹកថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង9ព្រឹកលោកឧត្តមសនីតូលីឡាយប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងសហការីបានចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដឹកនាំដោយលោកហមកំសុនអគ្គនាយករងបេតិកភណ្ឌនិងលោកហេងកំសានប្រធាននាយកកថាបុរាណវត្ថុព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ស្ពឺមន្ទីរធម្មការខេត្តអញ្ញាធមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះទៅដល់ទីតាំងវត្តគិរីស្រែកងភូមិត្រពាំងខ្ទុំឃុំស្វាយចចាប់សុបសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺអនុវត្តតាមសំណើលេខ705សណចុះថ្ងៃទី3ធ្នូ2018របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីចូលរួមយកសិលាចារឹកចំនួន1ផ្ទាំងមកថែរក្សាទុកក្នុងសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញគណៈពេចចោះអនុវត្តកងងារសមន្ទកិច្ចចម្រុះយើងមិនបានឃើញសិលាចារឹកនៅទីតាំងនោះទេហើយមិនទទួលបានកិច្ចសហការពីប្រជាអធិការគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តព្រមទាំងពុទ្ធឧបសថចំណុះជើងវត្តគិរីស្ដេចកងឡាយហើយដូច្នេះហើយក្រុមសមន្ទកិច្ចចម្រុះក៏បានសម្រេចបញ្ឈប់នៅការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ខាងលើនៅវេលាម៉ោង 10:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែលជុំវិញបញ្ហានេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌបាននិងកំពុងមានចំណាត់ការយ៉ាងសកម្មជាមួយសមាជិកក្នុងគណៈកម្មាធិការចម្រុះដើម្បីសម្គាល់ការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធតឡាកាដាក់ទោសមេសាជី6រូប2ឆ្នាំកន្លះតែឲ្យនៅក្រៅឃុំតឡាការាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់មេសាជី6រូបនារសៀលថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះដោយកំណត់ឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជូនពលគឺពួកគេមិនត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារឡើយមេសាជីពទាំងនោះរួមមានលោកជាមនីប្រធានសាជីពស្រីកម្មករកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកប៉ាស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោករងឈុនប្រធានសហភាពសាជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសាវភិនប្រធានសម្ពន្ធសាជីពកម្មករកម្ពុជានិងអ្នកស្រីមុំញឹមប្រធានសហពន្ធសាជីពនៃអសាកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកទាំង6ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពាក្យពន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តហិង្សាដោយចេតនានៅក្រៅឆ្នាំ2013ក្រៅពីនេះចៅក្រមបានតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង6រួមគ្នាបង់ប្រាក់30លានរៀលឲ្យទៅមន្ត្រីនគរបាល២រូបដែលជាដើមបណ្ដឹងលើពីនេះពួកគេក៏ត្រូវបង់5លានរៀលបន្ថែមទៀតក្នុងនាមអ្នកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាដើមបណ្ដឹងផងដែរបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
Luson song khai ស្ងួនពីស្រីអូសូមថ្នមបីស្រស់ស្រីពីលបើប្រលប់អូនគេស្ដាប់ភ្លេងកាយផ្លូវបងបំពេបើលុះសូនសងខា
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសូមទោសគ្រួសារសពស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបដែលត្រូវបានឃាតករសម្លាប់អំឡុងពេលមកកំសាន្តនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Ardern បានថ្លែងថាកូនស្រីរបស់អ្នកគួរតែមានសុវត្ថិភាពនៅទីនេះប៉ុន្តែការពិតមិនមែនឡើយលោកស្រីមានការឈឺចាប់និងអាម៉ាស់ដែលរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់គួរជម្រាបជូនថានារីជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះ Grace Millens អាយុ22ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរកំសាន្តតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅពីដើរលេងជាមួយក្រុមចំនួន6សប្តាហ៍នៅអាមេរិកខាងត្បូងអំឡុងពេលដើរកំសាន្តក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានេះនាងក៏បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប៉ូលីសបានរកសាកសពរបស់នាងឃើញនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកំពូលព្រៃមួយនៅទីក្រុងអូក្លិនប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថានាងប្រហែលត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ចន្លោះពីថ្ងៃទី1ឬទី2ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគេបានស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់ពីបទសង្ស័យថាបានសម្លាប់នាង Grace Melon ព័ត៌មានអន្តរជាតិតុលាការទួរគីចេញដីកាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យស្និទ្ធនឹងស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតុលាការទួរគីមួយបានចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលស្ថិតជាមួយនឹងស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់បិនសាល់មែនជុំវិញឃាតករលើអ្នកកាសែតឈ្មោះចាល់ម៉ាខាសូជីដែលបង្កើនសម្ពាធទៅលើមេដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រនេះក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក2រូបបានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីបទថាបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកកាសែតនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្វះស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់មិនឲ្យជាប់តាក់ទិននឹងឃាតកម្មមួយនេះហើយឲ្យបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋកាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបាននិយាយសម្រាលដល់លទ្ធភាពទំនាក់ទំនងព្រះអង្គម្ចាស់និងអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកខាសូជីប៉ុន្តែសមាជិកសភាសំខាន់2រូបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយរបស់ប្រធាន CIA បានបង្កើនការជឿជាក់របស់ពួកគេថាព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកកាសែតនោះលោកខាសូជីជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយរូបដែលសរសេរអត្ថបទនយោបាយឲ្យកាសែត Washington Post នោះត្រូវបានគេសម្លាប់ភ្លាមក្រោយពីការដើរចូលទៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាដើម្បីទទួលយកឯកសារសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរាជអាជ្ញាកាណាដាប្រឆាំងមិនឲ្យដោះលែងកូនស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ឲ្យនៅក្រៅឃុំតុលាការកាណាដាបានបើកសវនាការលើករណីចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលត្រូវគេសង្ស័យថាបានលួចធ្វើជំនួញជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយល្មើសនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីសវនាការនៅថ្ងៃសុក្រតុលាការកំពូលកាណាដាបានលើកពេលសម្រេចទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដែលតុលាការនឹងសម្រេចថានឹងត្រូវដាក់លោកស្រី មេវ៉ាន់ជូឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងអំឡុងពេលរងចាំសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងការធ្វើបត្យាប័នលោកស្រីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរាជអាជ្ញាកាណាដាបានប្រកាសថាលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជូប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជាកូនស្រីរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកចោទប្រកាន់ថាបានលាក់កំបាំងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Hong Kong មួយឈ្មោះ Skycom ដើម្បីអាចលួចគេចផុតពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយដកស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីឆ្នាំ2013រាជអាជ្ញាកាណាដាបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Hong Kong Skycom ដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei បានលក់គ្រឿងបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទនាំមុខគេនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការល្មើសទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនោះលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជូបើទោះមានឈ្មោះជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Skycom បាននិយាយកុហកក្រុមធនាគារពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន Huawei និង Skycom ទៅតាមឯកសាររបស់តុលាការកាណាដានៅថ្ងៃសុក្រតុលាការក្រុងញូវយ៉កបានចោទប្រកាន់និងចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងកាលពីថ្ងៃទី29សីហានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូអាជ្ញាធរកាណាដាបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជូទៅតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកដែលដឹងថាលោកស្រីមេងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកាណាដានៅដើមខែធ្នូនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទតុលាការកាណាដានឹងសម្រេចថានឹងត្រូវដាក់លោកស្រីមេងតើត្រូវដាក់លោកស្រីមេងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដែរឬទេនៅក្នុងពេលរងចាំការសម្រេចធ្វើបត្យាប័នទៅតាមការទាមទាររបស់អាមេរិកការធ្វើបត្យាប័នលោកស្រីមេងទៅអាមេរិកគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកាណាដាអាមេរិកមានពេល2ខែដើម្បីដាក់ពាក្យសុំការធ្វើបត្យាប័នលោកស្រីមេងលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជូជាផ្លូវការនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃសុក្ររាជអាជ្ញាកាណាដាបានប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីមេងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងហេតុផលថាលោកស្រីមេងមានមធ្យោបាយធនធានច្រើនដើម្បីអាចលួចរត់គេចចេញពីប្រទេសកាណាដាតាមអัยការកាណាដាលោកស្រីមេងធ្លាប់មានទំលាប់គេចមិនធ្វើដំណើរទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកចាប់តាំងពីដឹងថាមានការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីក្នុងបទសង្ស័យរំលោភទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលដាក់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់តាមរាជអាជ្ញាកាណាដានៅអាមេរិកលោកស្រីមេងអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំប្រសិនបើគេរកឃើញថាលោកស្រីបានខុបខិតលួចបន្លំបោកប្រាស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដោយការចោទប្រកាន់មែនមេធាវីរបស់លោកស្រីមេងវិញបានអះអាងថាលោកស្រីនឹងគោរពតាមច្បាប់របស់កាណាដាហើយនឹងមិនរត់គេចខ្លួនចាកចេញពីកាណាដាដោយលួចលាក់ដែលនឹងមិនឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសរបស់ឪពុកលោកស្រីនោះទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យកាណាដាដោះលែងជាបន្ទាន់លោកស្រីប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei បើសិនមិនចង់ឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគេបានកោះហៅឯកអគ្គរាជទូតកាណាដានៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីទទួលបានសារទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបេក្ខជនដែលត្រាំគ្រងជ្រើសរើសជានាយកខុទ្ទកាល័យថ្មីនៃសេដ្ឋវិមានបដិសេធមិនទទួលយកមុខតំណែងនេះបេក្ខជនដែលគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងជ្រើសរើស ឲ្យធ្វើជានាយកខុទ្ទកាល័យថ្មីរបស់លោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតសម្រាប់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមាននេះលោកនិចអាយើដែលបច្ចុប្បន្នជានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Mike Pence បានសរសេរនៅលើ Twitter អរគុណលោកត្រាំនិងលោក Pence កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកនឹងមិនទទួលយកមុខតំណែងណាមួយទាំងអស់និងចាក់ចេញពីការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំតែម្ដងលោកត្រាំត្រូវគេគិតថានឹងស្វែងរកនរណាម្នាក់ដែលនឹងកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងសេតវិមាននេះយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2020ផងដែរលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកគ្រងនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារលោក Ayer បដិសេធមិនទទួលយកមុខតំណែងនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានលើកឡើងថាលោកត្រាំឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាលើបេក្ខភាពលោក Steve Mnuchin ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នលោក Mick Mulvaney ដែលជាប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិកាបច្ចុប្បន្នឬក៏លោក Mark Meadow ដែលជាសមាជិកសភាខាងផ្នែកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើជានាយកខុទ្ទកាល័យថ្មីរបស់លោកបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះឬក៏ប្រហែលជានរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យមកជំនួសតំណែងលោក John Kelly លោកត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Kelly នឹងចាក់ចេញពីមុខតំណែងជានាយកខុទ្ទកាល័យសេតវិមាននៅចុងខែធ្នូនេះរបាយការណ៍ថារុស្ស៊ីអង់គ្លេសជាប្រទេសផលិតសព្វាវុធធំជាងគេទី2ឯអាមេរិកនៅលេខ1ដដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមតំណែងលេខ2ពីអង់គ្លេសក្នុងបញ្ជីប្រទេសផលិតសព្វាវុធធំជាងគេរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែប្រឈមនៅពីក្រោមអាមេរិកដែលបន្តរក្សាតំណែងលេខ1ដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយរបស់ស៊ុយអែតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូកំណើនការផលិតអាវុធតាំងពីឆ្នាំ2011មកជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីឡើងលេខរៀងបែបនេះហើយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាច្រើនបានហក់ចូលចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង10ហើយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាច្រើនបានហក់ចូលចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទី10ដែរការចំណាយច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាវុធដើម្បីធ្វើទំការចំណាយច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាវុធដើម្បីធ្វើទំនើបបកម្មយោធាបានក្លាយជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យឧស្សាហកម្មសព្វាវុធរបស់រុស្ស៊ីកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm ក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន10បានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនផលិតសព្វអាវុធចំនួន100សម្រាប់ឆ្នាំ2017មានតម្លៃ 37,000 ដុល្លារស្មើនឹង 9.5% នៃទំហំផលិតសរុបជាមួយទំហំដ៏ច្រើននេះរុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសផលិតសព្វាវុធធំទី2ដែលធ្លាប់អង្គុយដោយអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះ Almaz Antey ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធធំជាងគេរបស់រុស្ស៊ីបានខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដំបូងគេមានឈ្មោះក្នុងតំណែងកំពូលទាំង10ដោយមានកំណើនការលក់ចំនួន 17% ក្នុងឆ្នាំ2017និងមានទំហំទឹកប្រាក់ 8.6 ពាន់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី3ទៀតក៏ជាប់ឈ្មោះក្នុងតំណែងកំពូលទាំង100ដែរ បើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកនៅឈរលើគេក្នុងតារាងដដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន42បានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ CIPRI ដោយការលក់បានកើនឡើង 2% ដល់ចំនួន 226,600,000 ដុល្លារស្មើនឹង 57% នៃការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំង100លោក Odie Florent អ្នកចាត់ការជាន់ខ្ពស់របស់ CIPRI បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទទួលប្រយោជន៍ច្រើនពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ឈរតំណែងលើគេក្នុងបញ្ជីឆ្នាំ2017អង់គ្លេសឯណោះវិញទោះបានតំណែងលេខ2មែនមហាអំណាចមួយនេះនៅតែរក្សាតំណែងប្រទេសផលិតអាវុធធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដដែលការលក់សព្វាវុធរបស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 37,700,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុន BAE System របស់អង់គ្លេសស្ថិតនៅចំណាត់ទី4ដោយមានបរិមាណលក់ចំនួន 22,900,000 ដុល្លារគឺតិចជាងក្រុមហ៊ុន Almaz Entei អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះបរិមាណលក់របស់ក្រុមហ៊ុនទូគីក៏កើនឡើងដែរដែលនេះបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសព្វាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាវុធនិងកាត់បន្ថយពីការពឹងផ្អែកការផ្គត់ផ្គង់បរទេសយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍ខាងលើនេះមិនរាប់បញ្ចូលចិនឡើយទោះជាប្រទេសនេះចំណាយច្រើនលើវិស័យយោធារបស់ខ្លួនក្តីខណៈ CIPRI អះអាងថាគ្មានទិន្នន័យពីប្រទេសនេះឡើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងវត្ថុលុយឆាយរឹបអូសបានពីបរិមាណអ្នកដែលលួចលុយរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីរាប់ពាន់លានដុល្លារនាវាកំសាន្តព្យាណូដ៏ធំមួយមើលឃើញឆ្លុះដល់គ្រឿងក្នុងផ្ទាំងគំនូរ Monet គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីវត្ថុលុយឆាយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករឹបអូសយកពីអ្នកហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចលុយពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដោយខុសច្បាប់លោក Low Tech Joe ដែលគេស្គាល់ថា Low Joeគឺជាបុគ្គលសំខាន់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចលុយប្រមាណ 4.5 លានដុល្លារពីមូលនិធិ 1MDB ដែលជាមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបុរសវ័យ36ឆ្នាំដែលគេនិយាយថាជាមេខ្លោងនៃរឿងអាស្រូវនេះដោយគេជឿថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានបដិសេធមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យម្នាក់លោកលូវតាមដឹងបានទិញអចលនទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងរួមទាំងខុនដូតម្លៃ31លានដុល្លារនៅមជ្ឈមណ្ឌល Time Warner ក្នុងទីក្រុង New Yorkស្ថាគារ Wise Row Limited សន្តាគារ Virus Limited Beverly Hill ក្នុងរដ្ឋ California និងភូមិគ្រឹះទីក្រុង Beverly Hill តម្លៃ 17.5 ពាន់លានដុល្លារមូលនិធិ 1MDB ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នៅឆ្នាំ2009និងជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកស្វីសនិងសិង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នលោកណាជីបកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់និងពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចំនួន740ករណីដែលទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់លុយនៅ 1MDB និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតគាត់បានបដិសេធជាដាច់ខាតនៅការប្រព្រឹត្តខុសរដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្លឹងមើលការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល 1.7 លានដុល្លារទោះបីជាតម្លៃសរុបមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ក៏ដោយ
នឹងមកពីពាក្យដើមមួយថាបេតៈប្រែមកវិញថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅអឺប៉ុន្តែប្រែដែលយើងចូលចិត្តនិយាយនៅក្នុងដើមខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងនៅក្នុងប្រភេទអបាយភូមិមានន័យថាកន្លែងដែលមិនមានស្អីចម្បានមាន4មានប្រែតេរិឆានអសុរកាយនិងនរកអឺសត្វដែលជីវិតដែលមានថោកទាបជាងមនុស្សហ្នឹងយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងគឺសត្វ សត្វដេញឆានយើងឃើញណាมันមានចំណេះបញ្ញាស្មារតីឯដូចមនុស្សហែប៉ុន្តែជីវិតមួយទៀតដែរយើងមើលមិនឃើញប្រែតហើយប្រែតនឹងច្រើនប្រភេទណាប្រែតមួយប្រភេទនោះដែលរងចាំការបទិសទានរបស់ញាតិមិត្តបងប្អូនដែលនៅរស់រានមានជីវិតហ្នឹងឈ្មោះថាបរតតោបជីវិកៈប្រែតហ្នឹងអឺអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេហើយអ្នកខ្លះទៅក៏គិតថាមិនជឿអីចឹងតែហ្នឹងក៏មិនហាមិនខ្វាត់អីដែរជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចថាជួយចិត្តកັບកេងប្រវាញ់លួចឆក់ប្លន់ចង់បានរបស់គេមកជារបស់ខ្លួនមិនចេះឆ្អែតអាទឹកចិត្តស្រីឃ្លានហ្នឹងបាបកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកើតទៅក្នុងកំណើតជាប្រែតហើយស្រីឃ្លានរហូតដោយសារសំសមឧបនិស័យនឹងជាអ្នកស្រីឃ្លានពីមនុស្សទៅហើយប្រែតប្រភេទនឹងឯងដែលរងចាំការឧទ្ទិសទានរបស់បងប្អូនឧទ្ទិសជូនទៅនឹងហើយគូវាមិនមែនមានតែរដូវភ្ជុំបិណ្ឌដែរពេលណាគូវាមានដែរវានិយាយពីជីវិតនឹងវិញនិយាយពីម៉ែឪចាំយើងក៏មិនមែនចាំតែពេលឲ្យបាយហូបតែពេលភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងណាពេលណាក៏គាត់ឲ្យបាយយើងហូបដែរប្រែហ្នឹងវាស្រីឃ្លានហ្នឹងមិនមែនស្រីឃ្លានតែភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងបានថាបើត្រូវធ្វើទៀនទឹះជូនគាត់មិនមែនទឹះតែក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងពេលណាក៏ឲ្យដាក់បាតលោកបន្តិចនៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅវត្តទៅចូលបុណ្យនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅតាំងចិត្តទឹះជូនគាត់ទៅជាការសម្ដែងការតបស្នងសងគុណដែលសាគាត់ស្លាប់ទៅហើយយើងយកបាយទៅឲ្យគាត់ផ្ទាល់បានអញ្ចឹងមានតែឆ្នៃរបស់ខាងក្រៅនឹងឲ្យទៅជាបុណ្យហើយដើម្បីឧទ្ទិសជូនគាត់អញ្ចឹងទៅជាការសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះអ្នកដែលមានគុណដែលផឹងផែងចាំយើងតាំងពីទូចមករហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើបាបទៀតនឹងបានធ្លាក់នរកប៉ុន្តែมันប្រកាសថាម៉ែឪយើងកើតធ្លាក់ទៅស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកព្រោះក៏ធ្លាក់ប្រែតចឹងទេគាត់ធ្វើល្អទៅក៏គាត់ឡើងតាមសួរទៅក៏យើងធ្វើបន់ហ្នឹងវាបានបន់យើងទៅហើយបើគាត់ដឹងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តក៏គាត់បានបន់គាត់បើគាត់មិនដឹងទៅក៏អត់ចឹងទៅបើណាបន់ហ្នឹងនៅតែបានមកលើកូនចៅនឹងឯងអនុមោទនា
ើយថើបថើបអើយថើបមិនចែកទេថើបហើយថែណាបើអត់ផលអូនសម្រាប់អ្នកណាទេស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា